17. jun. 28. festival europskog filma Palić od 17. do 23. jula. Ovogodišnje 28. izdanje festivala europskog filma Palić održat će se u tradicionalnom festivalskom terminu od 17. do 23. jula na Paliću i u Subotici, u organizaciju Otvorenog univerziteta Subotica. Festival se ove godine održava na više lokacija, među kojima su jedinstvena letnja pozornica na Paliću, kao i bioskopi Eurocinema, Abazija i Livka. Tokom predfestivalskog programa i centralnog dela manifestacije publici će biti predstavljeno više od 130 filmova iz svih krajeva Europe u 15 različitih selekcija i programskih celina. Mnogi od filmova imaće svoju srpsku i regionalnu premijeru upravo na Paliću. Pored bogatog filmskog programa, publika će moći da uživa u brojnim dinamičnim pratećim sadržajima, koncertima, izložbama, promocijama, radionicama i stručnim predavanjima.